Ne închinăm pentru tot ce este bun prin cuvântul Tău. Ce frumos! Suntem în 1 Corinteni 11, 1 la 16, iar în grupe undeva în contextul acestui text, contextul mai larg. Am făcut deja câțiva pași și v-aș aduce încă o dată aminte de scopul nostru. Să înțelegem în lumina Scripturii rolul principal al femeii în lupta spirituală a familiei. Deși textul se focalizează pe rolul femeii, am fost în prima zi pe rolul bărbatului, pe ce ne spune textul despre bărbat. Pentru că în această bătălie spirituală a rugăciunii și prorociei, textul începe cu bărbatul. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necisește capul său. Dar restul textului se focalizează pe explicațiile legate de rolul femeii. Am abordat lucrurile în cele patru etape, suntem undeva în etapa a treia, contextul luptei spirituale. De aceea am luat 1 Corinteni, pentru că versetele 1 la 16 din capitolul 11 țin de această carte și nu pot fi înțelese în afara ei. Ca să înțelegi corect textul, trebuie să-l înțelegi în lumina întregului. Am luat apoi textul și am văzut că în versetul 3 avem o lentilă hermeneutică, o lentilă de interpretare a textului. Pavel însuși îmi spune cum trebuie citit textul și el îmi dă uzajul termenului kefale, care aduce după sine și uzajul termenului catacalupto sau acoperi. Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii, Dumnezeu este capul lui Hristos. Pavel îmi spune și nimeni nu contestă faptul acesta că el folosește termenul cap în sens figurat sau în sens metaforic. Hristos este autoritatea oricărui bărbat, bărbatul este autoritatea femeii sau, dacă vreți, responsabil, cel care a primit mandatul și care a primit apoi în femeie un ajutor potrivit. Am încercat să stăm pe argumentele lui Pavel și aici ne aflăm acum, în acest bloc de text. Argumentele sunt aduse la versetele 5 și 6a. Dacă vă aduceți aminte de ele, Pavel aliniază o baterie întreagă de argumente la afirmația: dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, capul dezvelit, traduce Cornilescu, dar este catacalupto acoperi, a catacalupto, a lăsa neacoperit sau a nu acoperi. Deci cu capul neacoperit își necisește capul ei, adică pe bărbatul ei. Și am avut argumentul cultural, versetele 5 și 6, care țin de acoperirea un cap, că dacă nu-și acopere capul, se și tundă sau se radă. Argumentul ontologic, versetul 7, diferența dintre cei doi bărbați. Argumentul creației, Genesa 2:3, sau versetele 8 și 9, ne-au aruncat în Genesa la creație. Argumentul luptei spirituale, versetul 10. Și în 1 Petru 3 am aflat cum anume trebuie să-și împlinească lucrarea, slujba, mandatul pe care Dumnezeu i-l-a dat femeii la creație. Astăzi suntem în argumentul eclesiologic și argumentul bunului simț. Și nu facem altceva decât să citim textul mai departe. Deci, argumentul eclesiologic. Am văzut că versetul 10 ne-a lăsat cu o întrebare. Versetul și suspansul a fost umplut de versetul 10, care vine și spune: de aceea, din pricina îngerilor, femeia să aibă pe cap autoritate, să aibă pe bărbatul ei autoritatea lui Hristos. Adică rolul femeii este să vegheze ca bărbatul ei să stea aliniat după Hristos. Dacă se întâmplă ca el să nu fie, atunci Dumnezeu a echipat-o pe femeie și a mandatat-o pe ea să-l câștige înapoi, să-l aducă înapoi la poziția pe care Dumnezeu i-a dat-o prin creație bărbatului și mai ales prin răscumpărare, aliniat după Hristos, încolonat după el pentru împlinirea planurilor lui Dumnezeu. Deci femeia să aibă pe cap, pe bărbatul ei, autoritate. Dacă rolul femeii este să-l acopere sau să-și acopere capul pe bărbatul ei, pe ea cine o acoperă? Asta este marea întrebare. pe care o ridică orice femeie care începe să simtă povara imensă a responsabilității pe care Dumnezeu a pus-o pe umerii ei. Pavel, care intuiește această întrebare, continuă cu argumentul eclesiologic. Eclesia este termenul pentru biserică, unul din termenii prin care noi definim biserica. Și versetul 11-12 sună așa. Totuși, deci, femeia este pentru bărbat, da? Totuși, observați, am sărit peste versetul 10, din nou, direct în 11. În Domnul, suntem în spațiul răscumpărării, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Dintr-o dată, am văzut până acum o singură linie, am văzut doar responsabilitatea femeii față de bărbat. Acum, Duhul lui Dumnezeu aduce o reciprocitate înaintea ochilor noștri, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. În mod evident, textul vine și rotunjește într-un fel imaginea, spunându-mi că Duhul se arată nu doar prin femeie spre bărbat, când ea își împlinește menirea, ci și invers. Se arată prin unul spre folosul celuilalt. Și Duhul nu alege. Nu este un robinet cu trecere într-o singură direcție, da? Ci este un robinet de trecere în care lichidul poate circula în ambele direcții. La fel, fluidul Duhului Sfânt poate circula și dinspre bărbat înspre femeie și dinspre femeie înspre bărbat. Și Pavel, prin versetul acesta, vine să liniștească inima femeii. În 1 Petru, capitolul 3, versetul 7, am fost până în 6 aseară, și în versetul 7, Pavel de la femeie trece la bărbat. A fost Hristos, tot astfel nevestelor, și acum 7 spune bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Nu uitați contextul pe care îl discutăm. Aproape toate textele care am luat au fost rugăciunea și prorocia. Și aici este vorba despre rugăciunea bărbatului. În Timotei spune, orice bărbat să se roage ridicând spre cer mâini curate, fără mânie, fără îndoieli. Aici îmi spune, când bărbatul este implicat în rugăciune, el ar putea să-și imagineze, eu mă rog, îl urmez pe Hristos, datoria nevestei mi se-mi acopere spatele, ea e vinovată că am fost împușcată. Sau împușcat, lovit pe la spate. Textul vine și spune, ca să nu fie împiedicate rugăciunile tale, nu-ți uita responsabilitatea ta față de soția ta. Asta spune textul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îl încarcă pe bărbat, nu doar cu responsabilitatea de a privi la Hristos, ci și de a avea un ochi și inima spre cel sau cea care urmează. Și atunci textul îmi spune, purtați-vă la rândul vostru, la rândul ei, am spus ce are de făcut, la rândul vostru purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii, vorba lui Lavinius, mă uit la ea, zâmbesc, ea doarme și zic, ce taină, așa e. Cu cât mai bine înțelegi planul lui Dumnezeu, dai cinste femeii ca unui vas mai slab, o ființă mai fragilă, care duce poveri de 10 ori mai mari ca noi și rab de suferință de 20 de ori mai mari ca noi, deci este așa o chestie ciudată aici cu un vas mai slab, dar ultima parte e foarte importantă, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Cu alte cuvinte, responsabilitatea bărbatului aici este creionată în contextul acesta. Trebuie să am grijă ca cel care mă ajută, cel care vine pe urmele mele, cel cu care formez o echipă, să moștenească împreună cu mine harul vieții. Textul nu spune, vezi să nu-i lipsească ciorapii, sau vezi să aibă două rochii în plus, să fiecare zi de naștere să-i cumperi un buchet mare de flori, dacă faci, bine faci, dacă poți face lucrul acesta, ci textul spune, există un lucru mult mai important, ea să moștenească împreună cu tine harul vieții. Asta este una. A doua, dacă nu ești atent cu această responsabilitate a ta, nici rugăciunile tale n-au nicio valoare. Observați cum a fost prins bărbatul și din față și din spate. În față e Hristos, în spate este femeia pe care Dumnezeu i-a încredințat-o, responsabilitatea pe care i-a dat-o în familie, ca preot într-un fel, ca și cap al familiei. Deci, dacă bărbatul este pe urmele lui Hristos, în același timp, el, hai să pun femeia aici, deci bărbatul este pe urmele lui Hristos, dar el, prin atitudinea lui, trebuie să o înconjoare pe ea, să fie și în spatele ei, să fie și ajutorul ei în sensul pe care îl spune Petru. Acum, această reciprocitate în relația în Domnul este extrem de importantă. Eu obișnuiesc să le spun la tinerii creștini, când vin să se căsătorească, că ei sunt deja odată căsătoriți, cel puțin promiși. Da? Dacă ești în Domnul, ești logodit cu Domnul Iisus Hristos, înainte să te fi cunoscut cu ea sau cu el. Deci, practic, doi oameni logodiți pregătindu-se pentru o nuntă se întâlnesc și se căsătoresc. Și atunci te întrebi, care e rostul căsătoriei pământești? Căsătoria pământească este o paranteză mică într-o socoteală mult mai complicată definită de o paranteză mare. Cu alte cuvinte, noi care am făcut aritmetică, poate că s-a schimbat de pe vremea noastră, ni s-a spus că dacă nu rezolvi paranteza mică, nu poți rezolva paranteza mare. Ei, obligația mea este să fiu credincios mai întâi în paranteza mică, ca paranteza mare să iasă. Ce-i paranteza mare? Relația mea cu Hristos. Cu alte cuvinte, bărbatul și femeia împreună de data aceasta, Dumnezeu i-a așezat acolo ca să moștenească împreună harul vieții. Care-i harul vieții? Nunta mielului, scaunul de domnie. Celui ce va birui, voi da să șadă pe scaunul meu de domnie. Cu alte cuvinte, când doi tineri în Domnul se căsătoresc, prima și cea mai importantă responsabilitate a vieții lor este să vegheze unii asupra altora, unul asupra celuilalt, ca să treacă de mână Iordanul la nunta mielului. Nunta mielului este destinația, dragii mei, nu 3 copii, 5 copii, 7 case și 8 mașini. Nu asta e destinația vieții. Nu asta e bătălia la care ne-a chemat Hristos. Ci Hristos ne-a chemat, ne-a logodit cu El înainte să ne fi întâlnit unul cu celălalt. De ceilalți nu vorbim ca să afară, vorbim doar în Domnul, pentru că așa spune textul, în Domnul. În Domnul avem amândoi o țintă care e mult dincolo de fiecare și de noi doi împreună. Este ținta pe care Hristos ne-a pregătit-o. Păi, ce perspectivă formidabilă capătă căsnicia. Țin minte că în Ierusalim, de 3 ori pe an, trebuia să mergi să te întâlnești cu Domnul și era sărbătoare de Paște, de Rusalii și de Cinzecime și sărbătoarea corturilor. Cel puțin era obligația fiecărui bărbat. Imaginați-vă cum se întâmplau lucrurile. Exact așa cum pornesc izvoarele de prin munți, se întâlnesc pe câte o vale, formează pâraie, pâraiele cresc și râurile fluvii și se varsă în mare. Ierusalimul este marea. Dar satele, cătunele de prin Israel erau munții din care plecau ba unu, ba doi, părinții, așa ca și Maria și Iosif cu Domnul Iisus, plecau spre Ierusalim. Și când făceai 2-3 kilometri din celălalt sat, porneau alți doi părinți proprii copiilor. Și ce interesant este că în timp ce te apropiai de Ierusalim, creștea fluviul acesta și pe drum s-ar fi putut întâmpla să se întâlnească un băiat și o fată. Unde te duci la Ierusalim? Unde te duci la Ierusalim? Ce faci la Ierusalim? Mă duc să mă închin Domnului. Tu? Mă duc să mă închin Domnului. Asta e căsnicia. Noi mergem spre Ierusalim. Știți evreii cum se termină? Noi nu ne-am apropiat de un munte care se putea atinge, ci de Ierusalimul Ceresc, de îngerii în sărbătoare. Extraordinar. Dacă pricepem lucrul acesta, înțelegem acum rostul acestui text în carte. Pe drumul nostru spre Ierusalimul Ceresc sunt bătălii. Hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Ei, în acest context al bătăliei, al încolțirii, Dumnezeu ne-a așezat pe unul lângă celălalt. V-am întrebat la început, dacă din mulțimea celor adunați la cina Domnului, Scriptura spune noi că suntem mulți, formăm o pâine. Cu alte cuvinte, noi toți ne adunăm la cina Domnului. Dacă din mulțimea celor adunați în jurul pâinii și vinului ar trebui să-ți alegi pe unul care să vegheze asupra ta, ce ai aștepta de la el? 1. Să mă cunoască. 2. Să fie disponibil. 3. Să fie echipat pentru această lucrare. Degeaba mă păzește unul care când țintește încolo, trage încolo. Well, ce să fac cu el? Îmi face mai multă pagubă. Mă împușcă cel care trebuie să mă acopere. Și atunci, în această situație, te întreb cine este cel care satisface sau împlinește toate cele trei condiții. În primul rând, nevastă mea. Dacă este în Domnul și dacă și-a înțeles menirea. Sau bărbatul meu. Dacă este în Domnul și dacă și-a înțeles menirea. Deci această reciprocitate în trupul lui Hristos nu este o idee nouă, o găsiți peste tot în Noul Testament. De aceea este absolut normal ca Pavel să răspundă, pe mine cine mă acopere? Bărbatul tău. Să vorbesc, nu știu în ce limbă e asta, dar cel de lângă tine. Cel pe care l-acoperi tu, pentru că de aceea va așeza Dumnezeu pe unul lângă celălalt. Cui se adresează versetele ce urmează? Sunt o serie. 1. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, Galateni 3, 26, 29, prin credința în Hristos Iisus. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos. Și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitorii, harului vieții, dacă merg pe linia lui Petru, sau făgăduinței. Dar observați ce este interesant. Am intrat într-un spațiu în care nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască. N-a spus lucrul acesta Pavel în Corinteni, versetele 11-12, totuși în Domnul femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Deci textul îmi spune clar și este confirmat de-a lungul întregii scripturi prin astfel de aspecte. Deci când credem în Hristos un bărbat sau o femeie, devenim trupul lui Hristos, fiind botezați în Hristos, îmbrăcați cu Hristos, diferențele acestea dispar. Ești bogat, sărac, ești rob, ești slobod, ești învățat, mai puțin învățat, ești bărbat, ești femeie, nu mai contează. Ai fost ridicat pe un plan care transcende aceste diferențe. Aceste diferențe sunt pentru acum și aici. Aceste diferențe nu vor mai fi acolo. Ne spune Domnul Iisus Hristos însuși. Capitolul 4, versetele 1-7. Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot, ci este sub epitrop și îngrijitor până la vremea rânduită de tatăl său. Tot așa și noi. Când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, mare har, i s-a dat femeii. Născut din femeie, născut sub lege. Ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fieria. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Abba, adică Tată. Și vreau să vă spun că Duhul Fiului Său este și în inima bărbatului, și inima femeii. Ava, adică tatăl. Așa că nu mai ești rob, ci ești fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. E clară ținta spre care mergem. De ce m-a pus Dumnezeu împreună cu nevastă mea pe acest drum? Răspunsul mi se pare evident. Să trec în Romani, același Pavel. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Adevărat și pentru unul și pentru altul. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Bărbatului nu îi se cere mai mult, femeii nu îi se cere mai puțin. După cum zice Scriptura, oricine crede în el nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Observați, textele acestea ne-au oferit poarta prin care intrăm în acest spațiu care se cheamă în Domnul. despre care vorbește textul nostru. Căci după cum trupul este unul, 12-12-13, și are multe mădulare, și după cum toate mădularele trupului, măcar că sunt mai multe, sunt un singur trup, tot așa este și Hristos. Noi toți, bărbați și femei, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobozi, aș putea spune fie sărac, fie bogat, fie femeie, fie bărbat, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Nu este nicio deosebire din acest punct de vedere. Cu alte cuvinte, bărbatului s-ar fi putut părea că e o leacă cu nasul mai pe sus decât femeia. Dar toate textele astea vin și ne spun, nu. Înfierea îi pe același preț și pentru unul și pentru altul, și Duhul lucrează în același fel și într-unul și în celălalt. Uitați-vă la Evrei 3, 6, la 15. Casa lui Dumnezeu, suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții. Este o valvă cu un singur sens sau este un robinet de trecere? Unii pe alții, în orice direcție, în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Bărbatul este vulnerabil, femeia este vulnerabilă și de aceea reciprocitatea, înțelegerea ei, practicarea ei este importantă. Căci ne-am făcut părtași ai lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Și textul continuă cu exemplul din pustie. Matei 18. Aici este un subiect extrem de spinos, complicat de practicat în familie. Din pricina faptului că noi, în loc să ne împlinim menirea unul față de celălalt în drum spre Ierusalimul Ceresc, ne ascundem unul pe celălalt. Ascunzându-ne unul pe celălalt, ne facem cel mai mare rău în lume. Pe de o parte. Pe de altă parte, îi faci lui rău, celui de lângă tine. Și dacă fratele tău, cine poate fi fratele tău? Aș putea să spun dacă sora ta. Clar, e un termen generic. Se referă la oricine în orice direcție. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Asta este rolul meu pe drum spre nunta mielului. Eu vreau să trec Iordanul de mână cu nevastă mea, ea de mână cu mine, și să fim deopotrivă îmbrăcați în insubțire, alb și curat, și la nunta mielului să fim, ne bucurăm de evenimentul pentru care am fost gândiți. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine pe unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijină pe mărturia doi sau trei martori. Spuneți-mi, trebuie o soție să facă lucrul acesta pentru bărbatul ei, în cazul în care bărbatul ei, când supunerea să o câștigi fără cuvânt pe bărbatul tău, asta intră acolo? Nu intră? Cum să nu? Eu am impresia că îmi câștig soțul numai dacă tac și-s cu minte. Nu. Asta e parte din responsabilitatea unei femei. La fel este parte din responsabilitatea unui bărbat. Nu contează cine a greșit, că nu doar bărbații se abat de la ascultare de cuvânt, și femeile se abat de la ascultare de cuvânt. Și atunci această reciprocitate, argumentul în Domnul eclesiologic, mă obligă să practic lucrul acesta, dacă vrem să trăim. Dragii mei, toți am avut experiența de a crede că dacă fac altfel decât mi-a spus Domnul Iisus, dacă tac, rabd, ascund, întârzi, o să iasă bine. Nu e adevărat. Viața curge pe linia împlinirii poruncilor Dumnezeu. Moartea vine pe linia împotrivirii la porunca lui Dumnezeu. Și atunci, indiferent că ești bărbat sau femeie, indiferent care dintre cei doi a ajuns în această situație, cine știe păcatul celuilalt cel mai repede? Soțul al soției, soția al soțului. Dacă nu vrea să asculte nici de el, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Și ca să vedeți cât de serioasă este responsabilitatea noastră, unul față de celălalt, textul continuă, adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, va fi legat în ceruri. Și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Vameș și păgân înseamnă în afara împărăției. Ei, nu toată lumea pricepe textul așa și îl interpretează așa, pentru că avem tot felul de idei despre doctrina mântuirii și a bisericii în cap. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ, asta este partea pozitivă. Deci, de ce să iau doi sau trei cu mine? Tocmai pentru recuperare. Disciplinarea în biserică este în vederea recuperării, în vederea vieții, nu a morții. Și atunci, practic, mobilizez resursele trupului lui Hristos în cerc mai larg decât eu și soțul meu, decât noi doi. Mobilizez resursele întregii biserici. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. În mod evident, cei doi nu pot cere pieirea celui păcătos, pentru că Fiul omului a venit să mântuiască ce era pierdut. Deci rămâne o singură alternativă, o singură opțiune, să cer mântuirea celui căzut, să mă lupt pentru mântuirea celui căzut. Uitați-vă aici. Deci acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Iisus Hristos în astfel de ocazii vine personal în ajutorul nostru. Personal în ajutorul nostru. Ce vreau să vă spun, textul acesta este obligația femeilor și a bărbaților deopotrivă. Indiferent în ce direcție trebuie aplicat. Deci nu poate o femeie să zică eu nu, la fel cum nu poate un bărbat să spună eu nu. Intru sub jurisdicția acestei porunci, sub imperativul pe care Hristos l-a pus înaintea noastră. Coloseni 3:1-11. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, bărbați sau femei, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu mirele vostru în slavă, în haine albe, de mână, împreună mireasa lui Hristos. Textul continuă. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idol. De aceea ne-a așezat Dumnezeu pe unul lângă celălalt, să ne ajutăm în această bătălie. Din pricina acestor lucruri vine nu nunta, ci mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. 10 și 11. Aici, în Domnul, în Hristos, nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici schit, nici barbar, nici rob, nici slobod, nici bărbat, nici femeie, ci Hristos este totul în toți. Când citești capitolul 11 și auzi pe cineva, cum ați auzit pe mine, vorbind despre femeie, despre femeie, despre femeie, biata femeie se face tot mai mică lângă imensa piatră de moară sau sub imensa piatră de moară care se așează pe gât și bărbatul se umflă în pene ca un cocoșel care stă picior peste picior la masă și nevastă sa trebuie să-l păzească de toți dracii și demonii și el n-are absolut nimic de făcut. Până ajungi la argumentul eclesiologic, în care tot ce ai auzit în dreptul femeii, pum, vine și în capul tău. Cu alte cuvinte, în Domnul, astea mă vizează și pe mine. Doar că în această situație, după ce ești în argumentul eclesiologic, cred că concluzia bună este aceasta. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, Efeseni 5:21. Cu alte cuvinte, dacă în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, atunci trebuie să învățăm să veghem unul asupra celuilalt. Unii asupra altora, să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Observați, textul aduce supunerea și în bătătura bărbatului, nu doar a femeii. Am spus, atenție femei, supunerea nu degradează, nici Hristos n-a fost degradat, dimpotrivă înalță. Hristos a fost înălțat mai pe sus de orice domnie. Dar vreau să spun același lucru și să mi-o spun și mie. Bărbaților, supunerea nu degradează. Nevestele noastre, prin intuiția lor, prin echipamentul pe care l-au din partea lui Dumnezeu, au idei care se merită auzite, ascultate și uneori acceptate. Se merită. Nimic nu primești fără să judeci, fără să cântărești, dar plec de la premiza că pot primi lucruri valoroase din partea soției mele și că pot să zic, draga mea, facem cum ai spus tu, pentru că ideea ta e mai bună decât a mea. Nu uitați, în primul rând, suntem egali în Hristos. Mântuiți pe același preț și nu e unul mai cu moț ca celălalt și atunci, având acest punct de plecare, concluzia este superbă pentru argumentul eclesiologic. Deci, supuneți-vă unii altora. Expresiile unii altora, unii pe alții, unii asupra altora, se aplică în relație dintre bărbați și femeie în ambele direcții, fără rezerve. Când pui întrebarea pe mine cine mă acoperă, cel pe care l-acoperi tu. Înțelegeți? Asta este, acolo se închide cercul. Dragii mei, istoria e plină de tot felul de lucruri. Faptul că ele există nu înseamnă că neapărat sunt și biblice, nu înseamnă că sunt rele. Și atunci trebuie să le judecați. În Domnul femeia, vorba nevestemii, dacă ați avea în comitet și femei, n-ați sta până la miezul nopții. Noi de multe ori stăm până la miezul nopții și n-apucăm să hotărâm nimica. Dar ne lipsește o perspectivă, cel puțin diaconițe, din câte aud din cartea voastră. Se poate. În Domnul femeia nu este fără bărbat, bărbat nici bărbatul fără femeie și Domnul nu caută la fața omului. Asta își putea spune. Cu alte cuvinte, Domnul apreciază, dă valoare femeii exact ca bărbatului. Concluzia vorbirii metaforice a lui Pavel. Noi în versetul 3 am spus că Pavel a început prin a ne spune cum folosește termenul chefale, cap. Aici are concluzia acestei linii. Da? Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul neacoperit? Asta este concluzia. Judecați voi singuri. Este cuvincios? Acum, să vă aduc aminte doar de unde venim. În text există două feluri de vorbiri. Vorbirea metaforică, 11:1-13, semnalată de Pavel însuși prin versetul 3. Vorbirea literală, în 11:14-17, semnalată de Pavel însuși. Nu vă învață chiar și firia? Ăsta e versetul 14. Versetul 13 este concluzia vorbirii metaforice. Versetul 14 introduce vorbirea literală. Cu alte cuvinte, aici este vorba de capul acesta fizic, de părul acesta de pe capul meu, în vorbirea literală. Dar deocamdată suntem în ultimul verset al vorbirii metaforice. Deci concluzia vorbirii metaforice este acesta și am subliniat, aveți și termenul sau dacă vreți expresia este cuvincios, preptonestin, judecați voi singuri, dacă este cuvincios, pentru ca o femeie să se roage lui Dumnezeu cu capul, încă sunt în majuscule, deci încă este vorba de capul, de bărbatul meu, care este autoritatea cu capul neacoperit. Aș vrea să iau termenul cuvincios. Lua Nida, în lexiconul lor, dau următoarea definiție, potrivit sau corect, dar acest potrivit sau corect este cu implicația unei judecăți morale. Deci în fața legii lui Dumnezeu, cu implicațiile ei, este potrivit, corect, ca o femeie să se roage cu capul neacoperit? Potrivit sau cuvincios? Conceptul trebuie înțeles în lumina adevărului absolut al lui Dumnezeu, cu toate implicațiile nerespectării lui. Sunt câteva texte. De pildă, în Matei, capitolul 3, versetul 15, Domnul Iisus Hristos vine la Ioan Botezătorul și Ioan, când îl vede, recunoaște, se ferește, zice, cum nu, eu am trebuit să fiu botezat de tine. Ce spune Domnul Iisus? Lasă, Ioane, să împlinim tot ce se cuvine. Dar acest tot ce se cuvine nu aduce înaintea mea conveniențele sociale a vremii respective, ci în mod evident toți gândim pe un alt plan, ne gândim la planul lui Dumnezeu, ne gândim la ce a hotărât Dumnezeu. Implicațiile trebuie să fie uriașe în acest tot ce se cuvine. Hristos s-a identificat cu noi cei păcătoși ca și cum ar fi luat asupra Lui tot ce suntem noi, ca noi să putem deveni tot ce este El. Acesta este termenul. În Fapte 22, dacă mă ajută cineva, pentru că n-am tras semnalul destul de repede, probabil că trebuie să mă ajut singur, zice Scriptura, ajută-te singur. 22:22 spune, ei s-au sculat, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta, este vorba de cuvântarea lui Pavel, dar atunci și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic, cuvincios, ăsta este termenul în greacă, nu este vrednic, așa-l traduce Cornescu, să trăiască. Cu alte cuvinte, implicațiile sunt așa de mari, încât ăsta trebuie stârpit, scos afară din existența terestră. Efeseni 5:3-4, acolo este vorba de un alt domeniu, este același termen folosit, în Efeseni 5:3-4, curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomie de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine, ăsta este termenul. Dar observați, implicațiile sunt catastrofale. Dacă neg sau dacă resping această ofertă, sau versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, potrivite, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Implicațiile sunt foarte serioase. Și ceva de felul ăsta găsiți în toate celelalte texte. În toate celelalte texte. Deci conceptul trebuie înțeles în lumina adevărului absolut al lui Dumnezeu. Când zici judecați voi singuri, este cuvincios, cu alte cuvinte, este potrivit cu hotărârea suverană și supremă a lui Dumnezeu, ca o femeie, să îl slujească pe Dumnezeu prin rugăciune și prorocie, să intre în bătălia spirituală a cerului, neglijându-și prima și cea mai importantă responsabilitate din viața ei. Pavel zice, Dumnezeu nu poate primi o astfel de lucrare. Asta este concluzia simplă. Nu este potrivit cu legea, cu hotărârea pe care Dumnezeu a dat-o. Termenul prepei în greacă, potrivit sau cuvincios. Întrebarea mea, anulează oare, nu uitați, suntem în argumentul eclesiologic, când pentru o clipă am zis bărbat sau femeie, femeie sau bărbat, e tot una în Hristos. Și așa-i. Duhul se arată și într-o parte și în cealaltă. Există responsabilitate, reciprocitate în această relație. Dar oare Pavel vine și anulează? Ce ne-a spus în versetul 3? Nu, păi tocmai ăsta este elementul care vrea să-l așeze în Corint. Deci vă laud că în toate privințele mă ascultați, dar, și acest dar îmi introduce nemulțumirea lui Pavel, practic corecția pe care vreau să aducă în biserică și așa înaintea noastră versetul 3. Dar vreau să știți, Hristos este capul oricărui bărbat, bărbatul este capul femeii și Dumnezeu este capul lui Hristos. Deci argumentul eclesiologic în care în Hristos nu este nicio deosebire între bărbat și femeie, nu anulează versetul 3. Responsabilitățile rămân. Locul și rolul fiecăruia în univers rămâne. Și atunci Pavel întreabă, judecați voi singuri. Și încheie, întrei a pornit discuția, întrei și pe o termină. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să vină să se așeze în locul bărbatului? Nu-i dau voie să ridice mai pe sus de bărbat. Păi, noi am interpretat în fel și chip textul din Timotei, dar aici încep să pricep. Nu-i dau voie unei femei să ia locul bărbatului. Dumnezeu nu va redirecționa mandatul. L-a dat bărbatului, lasă în brațele lui și îl cheamă la răspundere, chiar dacă el a fugit de răspundere. Îl cheamă la răspundere, unde ești, Adame? Femeii, i-am creat un loc, un rol în univers. când teama este adusă la suprafață, dar pe mine, eu sunt la coadă, pe mine cine mă acopere? Atunci Pavel aduce în discuție argumentul eclesiologic. În Domnul, în acest context al împărăției lui Dumnezeu, bărbatul nu-i fără femeie, femeia nu-i fără bărbat, în Domnul Iisus Hristos. Așa sunt create responsabilitățile ca să veghem unul asupra celuilalt. Am parcurs împreună, deja ați și obosit de argumentele lui Pavel și bine ați făcut. Ce ar putea însemna toate? Sau toate hotărârile despre care eu vă vorbesc, toată această rânduială pe care am pus-o înaintea voastră, nu sunt de la mine, sunt de la Dumnezeu. Și atunci trebuie să trag întregul text în această concluzie de până acum. E posibil? Cred că da. Deci, oboseala care v-a pricinuit acest lung maraton prin argumentele lui Pavel e binevenită. Să nu uitați niciodată întrebarea firească care se ridică. Ce e atât de important în toată povestea asta, ca să întorci lucrurile pe toate fețele? Ce e atât de important? Dați-mi voie, bunul simț din mine să-mi spună, trebuie să fie ceva mult mai important decât am văzut noi de multe ori în text. În text am banalizat lucrurile spre bucuria dracului și spre durerea cerului. Și de aceea am rămas cu lucruri absolut inutile, cum spune Pavel în Coloseni. Nu-i de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. De absolut niciun preț. Și dacă nici măcar gâdilarea firii pământești nu o rezolvi, cum să rezolvi atacurile celui rău, a îngerilor lumii spirituale negative? Cum? Deci, problema e foarte importantă. Ei, din acest moment, practic, argumentele eclesiologic și pe urmă urmează concluzia aici undeva la tot demersul lui Pavel. Și acum Pavel îmi aduce în text un semnal, de aici încolo, reprogramează-ți mintea, pune un alt sens al cuvântului chefale în mintea ta, privește lucrurile altfel. Textul continuă așa. Nu vă învață chiar și firia că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung? Părul este pe capul bărbatului și este rușine pentru el să poarte părul lung. Nici eu n-am fost la frizer de mult și a trebuit să merg pe acolo. Și el continuă, pe când pentru o femeie este podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Vom vedea. Traducerea corectă este în loc de învelitoare a capului. Așa este textul corect, îl veți vedea în limba greacă dacă vă interesează. La care se oprește Pavel, observați ce repede rezolvă sensul literal. Se oprește și încheie așa, dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei, nici Bisericii lui Dumnezeu. Discuțiile legate de acest aspect, de acest sens, Pavel îl termină așa. Da? Nu avem un astfel de obicei, nici Bisericii lui Dumnezeu. Deci eu l-am numit argumentul bunului simț. Uită-te în jur, vezi ce te învață firia. Argumentul bunului simț. Doar ca să am și eu un nume, să poți da un titlu la casete. De-aia am pus acolo și la predici, când luați predicele, să ai bun titlu. Atenție, urmează vorbirea literală a lui Pavel. Cu alte cuvinte, ce zice, așa trebuie să-l iei. Nu trebuie să faci niciun fel de artificiu să înțelegi un alt sens în termenii care de obicei îi iei în sens normal. Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare, antiperibolaion, în loc de antiteză, da? Împotriva tezei, în loc de teză, când iei teza și o pui deoparte și o duci altceva în locul, este o antiteză, în terminologia noastră, antiperibolaion, în loc de învelitoarea capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi nu avem un astfel de obicei, nici Bisericile lui Dumnezeu. De ce există o diferență atât de clară cu privire la felul în care un bărbat trebuie să se raporteze la capul lui și o femeie la capul ei? Atunci când fiecare se implică în bătălia spirituală a rugăciunii și a prorociei. Asistă întrebarea de la care am pornit. Țineți minte? A fost cu zile în urmă, de când venim pe drumul acesta. Răspunsul, pentru că diferența dintre femeie și bărbat este în armonie cu însăși natura lucrurilor a creației lui Dumnezeu. Primul răspuns ne-a fost argumentul ontologic, pentru că este o diferență de esență, de substanță între cei doi bărbați. De aceea, capul bărbatului nu trebuie acoperit, el este divinitate, Dumnezeu, el a dovedit că a câștigat de unul singur bătălia. Pe când capul femeii trebuie acoperit, el a demonstrat, a dovedit și nici nu trebuie să-și caște gura ca să se vadă lucrul acesta, că are nevoie de ajutor. Asta a fost primul aspect. Acum Pavel răstoarnă lucrurile și vine și spune, pentru că diferența dintre femeie și bărbat este în armonie cu însăși natura lucrurilor, a creației lui Dumnezeu. Nu uitați, suntem la sensul literal. De ce era nevoie de sensul literal? Asta este o mare întrebare. De ce trebuia să termine Pavel așa lucrurile? Lasă întrebarea în aer. Fusis natura fire. Natura, dicționarul din nou sau lexiconul, natura unui lucru, ceea ce este rezultatul unei dezvoltări sau condiții normale, naturale. Pavel numește natural, spune Calvin sau firesc, ceea ce era acceptat de majoritatea în acea societate. Înțelegeți? Deci Calvin vine și spune, domnule, dacă așa zic grecii în Corint, asta e natural, asta e firesc. Nu vă învață chiar și firea? Deci, în sensul acesta, ia el termenul. În concluzie, până acum, versetele 11-3 la 13, am vorbit despre capul metaforic sau despre autoritatea fiecăruia. Legat de capul fizic, 11-14 la 15, în contextul social în care trăim, bărbatul poartă părul scurt, femeia poartă părul lung, care a fost dat de Dumnezeu ca sau în loc de învelitoare, antiperibolaion. Evrei 1 la 12, termenul găsește acolo, zice, Dumnezeu le vei strânge ca pe o manta. Deci este vorba de, nu cred că e vorba de o cordeluță, ci e vorba de cu totul altceva acolo, ceva ce îmi acopere capul. Dar dacă pot traduce cu manta. Dar observați ce spune textul. Femeia i-a dat părul lung care a fost dat de Dumnezeu ca învelitoare, traduce Cornilescu. Acum, să revin la întrebarea de mai înainte. De ce era nevoie de acest final? Din pricina primului argument pe care îl aduce Pavel. Argumentul cultural. Dragii mei, acela a introdus în sistem toată tulburarea care pe urmă s-a rostogolit prin istorie și am rămas blocați pe ea cu tunsul, rasul și astea de rămas în cap și am distorsionat întregul text din pricina argumentului cultural cu care Pavel începe. Dar Pavel vorbea cu corintenii. Cine erau corintenii? Oh, toți erau filozofi. Când a fost în Areopag și a început să vorbească, învățații vremii, le-a căzut barba și au venit la Hristos și toți s-au ploconit înaintea lui. Nu e adevărat. Uitați-vă la voi, spune Pavel. Câți dintre voi sunt înțelepți în felul viacului acestuia? Probabil erau oameni simpli. Probabil erau oameni stricați. Sigur erau mulți oameni stricați între ei, pentru că vorbește despre ei așa, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? În 6 cu 9, nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvare, nici închinătorii la idol, nici prea curvare, nici malahii, nici sodomiții, și lesbiene, și de toate celurile erau acolo. Nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi. Dar ați fost sfințiți, ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Observați pe cine a mântuit puterea crucii? Ei, astfel de oameni care, dacă erau tot ce spune Pavel, cel puțin unii dintre ei, știau pe pielea lor argumentul cultural. Când un bărbat o prinde pe nevastă sa, trăind cu altul, o tunde, o dezbracă și dă drumul în cetate. Citat. din literatura vremii. Dacă Dumnezeu astfel de oameni a cules din Corint, nu era normal ca Pavel să folosesc, să înceapă cu argumentul cultural, să nu-i ducă în Genesa, capitolul 2, la creație, să nu-i poarte cu îngerii care se temeau ei de lumile spirituale, nici nu era ce să facă cu el. Era normal să vină în bătătura lor să le spună ce are de spus. Argumentul cultural ține de contextul cultural al vremii și tocmai pentru că el a început cu acest argument. Argumentul cultural cere o limpezire și el termină cu ceva din cetate, ceva ce e absolut normal, la îndemâna oricui în viața de fiecare zi. Ce frumos se încheie totul. Observați textul nostru, care este explicat în fel și chip, prin toate argumentele, este cel din fața voastră. Din potrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul neacoperit, adică cu bărbatul neacoperit, își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Nu poți rade decât un cap fizic. Dacă o femeie nu își acopere capul, să se și tundă, iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să-și acopere capul. Poftim? Corect. Ea face lucrarea și asupra ei se răsfrânge, ăsta e reflexivul. Da? Eu am pus doar un sinonim, jucați-vă cu el. Și acum Pavel, pentru că a pus acest element în față, vă aduc aminte de ce am discutat cu câteva zile în urmă. Capul ras sau tuns al unei femei prinse în adulter era dovada clară a faptului că ea și-a părăsit soțul de dragul altuia. Ea trebuia să-și acopere capul, să fie păzitorul bărbatului ei, într-un fel, veghetor asupra bărbatului ei. Dar ea a făcut stânga împrejur, a găsit altul mai drăguț, acolo l-a iertat în plata Domnului și a văzut de poftele ei.